arratsaldeko bostetarako 19 minutu pasatxo falta diren honetan, astero gurean izaten diren Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzaileetako batengana jo behar dugu zebrabidean. Eragile horrek astero kaleratzen baitu, Bilgune kontari deituriko hausnarketarako astekaria, eta horren inguruan bertan landutako gai nabarmenak jorratzeko presto Oihana Etxebarria eta dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Oihana.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Lehenik eta abenduaren 13. Eguna gerturatu ahala, zuk ere azken kolaborazioetan zurekideek egin duten bezalaxe Ondarrun egingo diren emakume abertzaleon 6. Topaketa feministak aipatu nahi dizkiguzu, Oihana, eta oker ez banaiz baita topaketa horiek iragartzeko kaleratu duzuen espota ere.
Bai, nola ez. Horrekin astea pentsatzen nuen, bai, egia esan, nizte nahiko plastita ibiliko garela, hemendik aurrera, baina ez dut, bueno, ba, garrantzitsua dela, ez? Egun hauek kokatzea, gu behintzat, ba, emozionatuta gaude, eta ustut horrek eragiten duela, ez? Horren inguruan etengabe hitz egin nahi izateak, eta batez ere borlako espot polita kaleratu eta gero, ez dakit, ba, ikusteko aukera izan duzuen, baina, bueno, hartze sarean badagoia Emakume Abertzaleon 6. Topaketa feministak iragartzeko, ba, espot polit bat, bertan, ba, bilgunekideak eta bilgunekideak ez diren emakume batzuk, baina agian, ba, gurekin bat egiten duten lagunak, sarean biltzen diren, ba, beste emakume horiek agertzen dira, protagonista gisa, eta eguneko gauza txikietan, ba, nola elkarlotuta dauden, ez, elkarrekin, ba, keinu batek, ez, elkarri nola eragiten dion, eta elkarren artean zenba gauza egin ditzakegun irudikatzen du modu batean, bueno, hau nire irakurketa izan daiteke, ez, badago, hau begiratzeko beste milaka modu, ez, baina, bueno, ba, jostorratzak dantzan ditugu ideiari, ba, lotuz, ez, ba, hortxe, lanean ari diren emakume bazoragarriak agertzen dira, eta benetan polita, suposatzen, ba, ikusteko aukera izango duzuenak, espero dutela iruditzea, behintzat inguruan jaso ditugun, ba, bueno, mezu guztiak eta horrela erakusten dutez, eta ba, sarrera polita ematen die topaketei geratzen zaien hilabete honi.
Nik esatari bezala ez dakite posizionatzeko aukerarik badu da, baina nire aldetik ere esango dut ikusi eta entzun dudala, eta gustatu zaidala, eta bueno, referentzia egingo diogu ezagun eta lagun bati, hain justu Arrosa Sareko kide Antxeta Irratiko Aitziber Zapira indelako hautsa jarri duen, ezta?
Bai, hori da, hori da. Ba, azkenan bakoitzak ez, bere aletxoa jarri du, eta oso lan polita egin dute, ba, bertan parte hartu duten guztiak, batestuak idazten pertsona bat ibili da, bueno, azkenan bakoitzak hori, ez, ba, bere puntutxoa jarriz, ez, ba, lan ikaragarri politatera da, ez da hori uste dut dela ideia. Ba, elkartu eta gauzan diak egin ditzakegula, elkartu behar dugula horretarako, beharrezkoa dela, ba, nor bere buruaren gatik hasi, baina baita ere elkarrekin konpartitu eta aurrera egitea, ez, eta, bueno, ba, espote izan daiteke metafora txiki bat, ba, topaketetan egin nahi dugun horrena.
Hori da, guztion jostorrata dantzan direla, saretzen eta josten joango garelako.
Hori da, hori da.
Eta irrati Arrosa Sarea aipatu dugu, guk edozertatik aprobetxatzen dugu, Oihana, gure sarea aipatzeko. Eta injustu irrati kontuekin jarraitu behar dugu, emakume protagonista diren irratsaio bat aipatu nahi diguzulako, astelenetan Infozazpi Irratian Mikel Ibargoienek zuzentzen duen Kirol Leioa saioa, injustu.
Hori da, ba, duela ja pare bat astetxo, bueno, ez, hilabete bat, kasi-kasi, urriaren 13. Hasitako programa da, Kirol Leioa, eta esan duzu moduan, ba, Infozazpi Irratian astelenero emititzen da, eguerdiko albiste mankizuna eta gero, eta bertan, ba, errepaso ba, egiten du, ordu betez, ba, kirol munduan gertatutako albiste eta edo hori da errepasoaren muina, baina protagonistak, bueno, baina, protagonistak emakumezkoak dira, ez? Agian ohituta ez gauden formatua da hori, emakumeen kirolari ba, protagonismoa ematea, baina hori da ba, saionetan egiten dena astelenero, eta uste dut apustu oso garrantzitsua dela, beharrezkoa, bazken finean, emakumeak kirol munduan egon badaudelako, eta hori badakigu, baina hotz ez diegu ematen, eta edo ez ditugu bizibilizatzen, ez? Eta astean behin, ba, horretarako tartetxo bat eskaintzea, ez? Eta ba asteko kirol errepasoa egiteaz gain elkarrizketak egiten dituzte bertan, ez? Ba ez dakite kirolari ezberdinei haien lanaren inguruan eta eta uste dut ba garrantzitsua dela ere bai, ba protagonista guzti hauek ezagutzeko ba beste modu bat badelako, ez? Ahotsa emanez eta ba bizibilizatuz.
Eta bueno, ba, egindako alegina eskertu ze aipatzen genuen ezohikoa den formatu bada, ziurrenik agian zeltasun gehiago ere izan ditzake, halako saio bate aurrera eramateak, emakume kirolarien mundu ez delako gizonezkoena bezain esplotatua, baina bueno, zorionak hemendik Mikel Ibargoien esatariari eta entzulei deia, ba, saio hori ere jarraitzeko, Oiana.
Horixe, bai, bai, jarraitu bezala aurrera eta bihurtu dadin, ez? Zerbait ohikoa eta ez bihurtu dadin horrelako programa ohikoa, baizik eta kirol leio desberdinetan, ba ohikoa bihurtu dadin, ba parekidetasuna, ez? Baina oraingo horrelako gauzen beharra daukago eta ba animo eta eskerrak ba horrelako proiektuak aurrera ateratzen direlako.
Eta horiek aipatuta amaitzeko antisorgailuan inguruko erreportaje bat nabarmendu nahi diguzu, Oiana. Adi adi gaituzu.
Bai, ba Pikara magazinen aterazen erreportaje baten inguruan hitz egin nahi nuen, antikonzepzion hormonal, lo que nos venden y no nos cuentan, ba bizkate antisorgailu hormonalen inguruan hitz egiten dute erreportaje honetan eta bueno, nik uste dut denbora hartu behar dela, hau irakurtzeko, zeren askotan ba hori, lo que no nos cuentan, ez? Aipatzen ez digutena idazteko ba denbora hartu du pertsona batek, ez? Orain ditu, baina ez dut topatzen idazlearen, bai, Meritxell Guardia izeren tildek idatzi du artikulua, denbora hartu du azaltzeko, bain ezagunak diren antisorgai hormonalek, ba bueno, alde batetik bai zer nolako onurak izan ditzaketen, baina baita ere zer nolako kalteak, eta horretaz hitz egiten ez dela salatzen du, kalteak uste baino asko zandiagoak direla, ez? Eta bueno, kokatzen ditu antisorgailu hauek, ba mugimendu feministen eta bazkenean gure gorputzen gainean ba mugimendu feministak izandako borrokaren momentu batean, ba antisorgailu hauen lorpena ikaragarria izan zen, baina gaur egunean denborarekin hauek aztertzeko aukera izan dugu edo izan dute eta ba uste baina kalte gehiago sortzen ditu, batez ere odol bilduak eragiten dituelako eta zenbait emakume ba eriotzaraino eramien ditu ba odol bildu hauek, ez? Beraz, bueno, ba ondorio negatibo ez hitz egitea beharrezkoa da eta hartu nahi izatekotan, ba bueno, ze baldintza dauden ezagutzea beharrezkoa dela aipatzen du, baina horretaz gain ere eskure izan ditzak egun beste baliabide guztiak ere ezagutzeko deia egiten du, ez? Eta hori ba bai ginekologiatik zein endokrinologiatik, hau da, bueno, medikuntzatik orokorrean eskura izan ditzak egon tresna guztiak ezagutu beharko eta ezagutera eman beharko liratekela aipatzen du autoreak, bez, berak bakarrik beste hainbat pertsonek ere bai, eta horren baitan guk aukeraketa bat egitea. Eta noski bai aipatzen du, ba nola askotan zailagoa den ba naturala edo hainbesteko maiztasuna eskatzen ez duen ba produktu bat izateak edo bueno, produkturik gaude zure burua gehiago ezagutzeak azken finean kalte egiten diolako bai farmazia edo farmakologia ba enpresa mundu guzti horri, ez? Azkenean ba ekonomikoki kaltera egiten duelako. Beraz, bueno, uste dut interesgarria dela Pikara magazinen aurkituko duzue eta nik emakume zein gizon guztiei gomendatuko nieke hau irakurtza, batez ere hor aipatzen den azken puntuagatik ere antisorgailuen gaineko hausnarketa guzti hauek emakumezkoi egotzi izan zaizkigu, horrek atzean daukan guztiarekin, ez? Eta beraz, ba gizonezkoak ere horren gainean ba enpoderatu edo aldundu beharko liratekela eta gehiago ba informatu.
Ba, ideia hori ere luzatuko dugu, hemendik zebrabidetik eta erreportaje horren irakurketa egiteko gonbita ere egingo dugu. Ba, hamaika kontu aipatuta, eskertzen dizugu zebrabidera batu izana, Oiana, eta ondo baderitzazu datorren astean landuko ditugu urrengo bilgune kontariko kontuak, kasu horretan, zuen bestekide batekin, Amaia Sofiarekin, ez da?
Hori xera.
Ederki, ba, eskerrik asko berriz ere, Oiana, eta zeu nahi duzunen arte.
Ondo izan, aio.
Ondo izan.